สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Good Food Revolution Growing Healthy Food People and Communities ของ Will Allen เป็นหนังสือแนวอรรถชีวประวัติผสมสารคดีสังคมและแนวทางเกษตรเมืองที่เล่าการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากนักบาสเกตบอลและผู้บริหารบริษัทใหญ่สู่การเป็นผู้นำการเกษตรในเมืองและผู้ก่อตั้ง Growing Power หนังสือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าความสำเร็จส่วนบุคคลแต่ใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนอธิบายปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบอาหารในสหรัฐทั้งความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงอาหารสดสุขภาพของชุมชนเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างมรดกทางการเกษตรของคนแอฟริกันอเมริกันกับประวัติศาสตร์การเป็นทาสและระบบแชร์ครอปปิ้งเนื้อหาเชื่อมการปลูกอาหารกับการสร้างงานการศึกษาและการฟื้นฟูชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอาหารยั่งยืนความยุติธรรมด้านอาหารและการพัฒนาชุมชนจากฐานรากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากนักกีฬาและผู้บริหารสู่เกษตรกรเมืองผู้ผลักดันการเปลี่ยนระบบอาหารแกนสำคัญของหนังสือคือเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาของวิลแอลเลนซึ่งเคยเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพและทำงานในภาคธุรกิจมาก่อนจะหันกลับมาสู่การเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตเส้นทางนี้มีความหมายมากกว่าการเปลี่ยนอาชีพเพราะสะท้อนการค้นพบว่าการผลิตอาหารไม่ใช่เรื่องชนบทเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเมืองได้จริงหนังสือเล่าที่มาของการซื้อที่ดินและพัฒนาพื้นที่เล็กในมิลวอกีให้กลายเป็นศูนย์กลางอาหารและการเรียนรู้ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนเริ่มจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากนโยบายเพียงอย่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือแอลเลนไม่ได้เสนอภาพตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ห่างไกลจากชุมชนแต่เป็นคนที่เรียนรู้ผ่านความผิดพลาดการปรับตัวและการทำงานจริงกับผู้คนรอบตัวนี่ทำให้หนังสือมีพลังในเชิงตัวอย่างชีวิตและทำให้ประเด็นการเกษตรเมืองจับต้องได้มากกว่าการเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติประเด็น2 Growing Power กับโมเดลเกษตรเมืองที่เชื่อมอาหารงานและการศึกษาเข้าด้วยกันหนังสือนำเสนอ Growing Power ไม่ใช่แค่ฟาร์มแต่เป็นระบบนิเวศของการผลิตอาหารและการพัฒนาคนแนวทางที่ใช้ประกอบด้วยการปลูกแบบเข้มข้นการทำหุ่ยหมักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอะควาโพนิกส์ซึ่งล้วนออกแบบมาให้ใช้พื้นที่จำกัดในเมืองได้อย่างคุ้มค่าจุดเด่นของโมเดลนี้คือการทำให้ของเสียกลายเป็นทรัพยากรเช่นเศษอาหารถูกเปลี่ยนเป็นดินและปุ๋ยขณะเดียวกันผลผลิตสดถูกส่งกลับสู่ชุมชนที่ขาดแคลนอาหารดีๆหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าศูนย์กลางลักษณะนี้ทำหน้าที่เป็นห้องเรียนภาคสนามเด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะจริงๆฝึกความรับผิดชอบและเข้าใจที่มาของอาหารที่กินทุกวันจึงไม่ใช่แค่เรื่องผลผลิตทางเกษตรแต่เป็นการสร้างคุณมนุษย์และความรู้ในชุมชนไปพร้อมกันโมเดลนี้ทำให้เห็นว่าเกษตรเมืองที่มีประสิทธิภาพต้องทำหน้าที่หลายด้านในเวลาเดียวกันไม่ใช่ปลูกได้อย่างเดียวประเด็น3อาหารไม่เท่ากันสุขภาพไม่เท่ากันและรากของความเหลื่อมล้ำในชุมชนคนผิวดำหนังสือให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างระบบอาหารกับความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและสุขภาพโดยเฉพาะประสบการณ์ของคนแอฟริกันอเมริกันที่สูญเสียความสัมพันธ์กับการเกษตรผ่านประวัติศาสตร์ทาสและแชร์ครอปปิ้งแอลเลนมองว่าการลดลงของจำนวนเกษตรกรผิวดำไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจส่งผลต่ออำนาจการกำหนดอาหารของชุมชนและเชื่อมต่อกับปัญหาโรคเรื้อรังอย่างโรคอ้วนเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่เมืองหนังสือจึงไม่แยกอาหารออกจากประวัติศาสตร์สังคมแต่ชี้ว่าทำไมบางชุมชนจึงเข้าถึงอาหารสดได้ยากกว่ากลุ่มอื่นๆและทำไมคำถามเรื่องร้านค้าใกล้บ้านจึงกลายเป็นประเด็นสิทธิและศักดิ์ศรีของการดำรงชีวิตเนื้อหายังพาดพิงการถกเถียงทางปัญญาของบุคคลอย่าง W.E.B. Du Bois และ Booker T. Washington เพื่ออธิบายความตึงเครียดระหว่างการศึกษาทางวิชาการกับทักษะปฏิบัติในภาคเกษตรการวางกรอบเช่นนี้ทำให้หนังสือมีมิติประวัติศาสตร์และสังคมวิพากษ์ที่ชัดเจนประเด็น4อาหารสดในฐานะเครื่องมือฟื้นฟูชุมชนและสร้างเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งในสารสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าอาหารสดคุณภาพดีสามารถเป็นกลไกฟื้นฟูชุมชนได้จริงแอลเลนยืนยันว่าการเข้าถึงอาหารที่ราคาเหมาะสมช่วยช่องว่างระหว่างความยากจนสุขภาพและความไร้อำนาจในพื้นที่เมืองเขาจึงมองฟาร์มเมืองเป็นมากกว่าธุรกิจอาหารเพราะมันสามารถสร้างงานให้เยาวชนดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมเมืองกับชนบทให้ใกล้กันขึ้นหนังสืออธิบายอย่างเป็นรูปธรรมว่าการขายผลผลิตการกระจายตะกร้าอาหารและการจัดกิจกรรมเรียนรู้สามารถหมุนเวียนคุณค่าเศรษฐกิจกลับสู่พื้นที่ที่ถูกละเลยได้อย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องอาหารทั่วไป เพราะไม่ได้เน้นการบริโภคแบบส่วนตัวแต่เน้นการจัดระบบใหม่ของการผลิตและกระจายอาหารในระดับท้องถิ่นฮ่องทรอกนี้ยังมีแนวคิดเรื่องความอดทนและการเติบโตทีละขั้นซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของการปลูกพืชและการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนหนังสือจึงเสนอว่าการเปลี่ยนระบบอาหารต้องอาศัยเวลาความร่วมมือและการลงแรงต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายความเป็นอัตชีวประวัติที่ทำให้หนังสือเป็นทั้งเรื่องเล่าและคู่มือคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแม้หนังสือจะมีข้อมูลเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรเมืองแต่จุดแข็งอีกด้านคือรูปแบบการเล่าเรื่องที่ผสมบันทึกชีวิตเข้ากับบทเรียนสังคมทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งแรงจูงใจส่วนตัวและผลลัพธ์เชิงสาธารณะของงานที่แอลันทำการเล่าเรื่องผู้คนที่เขาได้ช่วยเหลือเช่นเยาวชนและสมาชิกชุมชนทำให้หนังสือไม่แห้งเหมือนตำราเกษตรแต่มีฐานอารมณ์และความสัมพันธ์รองรับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขณะเดียวกันผู้เขียนก็ไม่ปิดบังข้อจำกัดของงานนี้ทั้งความยากด้านเงินทุนความซับซ้อนของการทำธุรกิจเพื่อสังคมและการที่โครงการชุมชนขนาดใหญ่เผชิญความเปราะบางในทางเศรษฐกิจความตรงไปตรงมานี้ทำให้หนังสือน่าเชื่อถือเพราะไม่ได้ขายภาพฝันแบบเรียบง่ายแต่ยอมรับว่าการสร้างระบบอาหารใหม่ต้องเจอทั้งต้นทุนความล้มเหลวและการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องดังนั้นหนังสือจึงทำงานได้2ระดับพร้อมกันเป็นแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงและเป็นกรอบคิดสำหรับผู้ที่อยากเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านอาหารโดยสรุป Good Food Revolution เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเกษตรเมืองความยุติธรรมด้านอาหารสุขภาพชุมชนและประวัติศาสตร์สังคมของคนแอฟริกันอเมริกันโดยเฉพาะคนที่ต้องการมองอาหารมากกว่ามิติของการกินหรือธุรกิจแต่เป็นเรื่องของอำนาจโครงสร้างและโอกาสในการพัฒนาชีวิตหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะได้เห็นว่าการปลูกอาหารในเมืองสามารถเชื่อมกับการสร้างงานการศึกษาและการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมได้อย่างไรจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือมันไม่หยุดอยู่ที่คำแนะนำเรื่องเกษตรหรือเรื่องเล่าความสำเร็จส่วนบุคคลแต่รวมประวัติชีวิตการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำและภาพของระบบอาหารทางเลือกไว้ในเล่มเดียวความซื่อตรงต่อข้อจำกัดของโครงการ Growing Power ก็ยิ่งทำให้หนังสือมีน้ำหนักเพราะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมีทั้งความหวังและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่ทำงานด้านนโยบายนักพัฒนาชุมชนเมือง